Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم بالشكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Rajhi hafizullah taala, di mana pembahasan terakhir kita sampai pada macam-macam ibadah. Dari poin yang pertama atau landasan yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita pelajari kemarin bahwa ibadah merupakan hak satu-satunya yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mengetahui dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa ibadah itu bentuknya bermacam-macam. Di antaranya adalah Islam, iman, ihsan, kemudian berdoa, khauf ya takut, ar-raja berharap, tawakal, dan juga berharap dengan rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun takut dari azab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada macam-macam ibadah yang berikutnya, yaitu al-khusyuk, wal-khasyah, wal-inabah, wal-isti'anah, wal-isti'adah, wal-istighathah, wal-dabah, wal-nadhr, wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha. Ibadah yang selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, yaitu al-khusyuk. Al-khusyuk artinya adalah at-tuma'ninah, yaitu ketenangan. Yuqalu hadha mahallun khashi'un, ya, diambil dari kata ini adalah tempat yang khusyuk, ay mutma'innun, yaitu tempat yang tenang. Munkhafidhun an ghairihi, yaitu tempat yang lebih rendah dari tempat yang lainnya. Inilah secara bahasa kata khusyuk diambil, bahwa khusyuk diambil dari arti tenang, dari kata tenang atau tempat yang lebih rendah dari yang lainnya. Sedangkan khusyuk, ya, secara pemakaiannya tentunya banyak sekali, dan insya Allah akan di dijelaskan dalam pembahasan secara mendetail beserta dengan dalilnya oleh Syekh Muhammad bin Abdullah di dalam matan insyaallah. Selanjutnya yang kedua adalah al-khasyah, yaitu rasa takut yang dibarengi dengan ilmu, atau rasa takut yang muncul karena ilmu seseorang. Dan inilah yang membedakan antara al-khauf dengan al-khasyah, ya, antara takut al-khauf dan takut al-khasyah. Kalau al-khauf itu takut yang bersifat umum, ya, sedangkan al-khasyah itu takut yang lebih khusus, di mana takut tersebut muncul dari ilmu yang ada pada seseorang terhadap sesuatu yang ditakuti, sehingga kemudian muncullah rasa khasyah atau rasa takut tersebut. Bentuk ibadah yang lain adalah al-inabah. Al-inabah, al-inabah yaitu ar-ruju' ilallah ta'ala wa tarkul ma'asi. Ibadah yang disebut dengan inabah adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta meninggalkan maksiat-maksiat. Ya, seorang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan seluruh maksiat-maksiat yang ada pada dirinya. Itulah disebut dengan inabah. Bentuk ibadah selanjutnya al-isti'anah, yaitu talabu al-aun. Al-isti'anah yaitu meminta pertolongan. Kemudian al-isti'adah, yaitu talabu al-i'adah, yaitu meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay al-himayah, yaitu perlindungan, di mana seorang yang melakukan ibadah isti'adah, yaitu memohon pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala dari ya perkara yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, baik berlindung atau memohon perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan maupun dari manusia atau dari sesuatu yang nampak, itu masuk ke dalam makna al-isti'adah. Selanjutnya ikhwani fillah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, yaitu al-istighatsah. Al-istighatsah artinya adalah ad-du'a minal makruh, yaitu berdoa dari sesuatu yang menimpanya, dari sesuatu yang ditakuti atau sesuatu yang menimpa atau suatu kesulitan, maka ini disebut dengan ibadah al-istighatsah. Bentuk ibadah yang lainnya adalah adz-dzabh, yaitu menyembelih. Makna dari menyembelih yang disebut dengan ibadah adalah izhaqur ruh bi iraqati dam ala wajhin makhsus, yaitu mematikan ruh dengan cara menumpahkan darah sesuai dengan cara yang telah ditentukan. Ya, ini disebut dengan adzabah, ibadah menyembelih. Disebutkan di sini ada tiga macam, ya, ada tiga bentuk penyembelihan. Yang pertama an yaqa'a ibadatan, yaitu penyembelihan atau menyembelih yang disebut dengan ibadah, di mana dimaksudkan dari menyembelih dan itu bermakna ibadah adalah dimaksudkan untuk mengagungkan zat yang ditujukan dari sembelihan tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan menyembelih tersebut adalah untuk mengagungkan zat yang sedang diagungkan. Wa tazallul lahu wa taqarrub ilaihi, dan juga menyembelih sembelihan tersebut dalam rangka untuk menunduk atau merendahkan diri, ya, dan juga mendekatkan diri kepada zat yang dituju. Tentunya ini tidak terjadi kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya apabila sembelihan tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dari perkara syirik akbar, karena tidak ada zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk sembelihan yang kedua adalah an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatan li ursin wa nahwi dhalik, yaitu sembelihan yang ditujukan untuk memuliakan tamu atau untuk walimatul urs, ya. Maka ini termasuk perkara yang diperintahkan dalam din kita, dalam syariat Islam, apakah itu perintah yang bersifat wajib maupun sunnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Hadis yang lain, hadis Abdurrahman bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisa." Nabi bersabda, "Walimahlah walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing." Ya, maka di sini bentuk yang kedua dari menyembelih adalah menyembelih dalam rangka untuk memuliakan tamu atau untuk walimatul urs. Tentunya ini berbeda dengan sembelihan yang pertama. Ya, yang pertama adalah sembelihan dalam rangka untuk dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bentuk yang ketiga, an yaqa'a ala wajhit tamattu' bil akli awil ittijari bihi, yaitu sembelihan yang ditujukan untuk ya bersenang-senang dengan memakan dagingnya atau dengan menjual daging tersebut. Maka ini termasuk dari perkara yang mubah. Ya, ini termasuk dalam perkara yang mubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 71-72, "Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun." Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang satu nikmat yang diberikan kepada hambanya, yaitu binatang sembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah mereka tidak melihat sesungguhnya kami telah menciptakan binatang-binatang sembelihan untuk mereka dan kemudian mereka bisa memilikinya, maka kami mudahkan binatang-binatang tersebut untuk mereka, sebagiannya untuk ditunggangi dan sebagian lagi untuk dimakan." Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, pada bentuk yang ketiga ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada manusia untuk mendapatkan binatang-binatang sembelihan. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan binatang-binatang tersebut binatang yang sulit untuk didapatkan, ya, menjadi binatang buas, ya, binatang yang galak, binatang yang susah ditangkap dan seterusnya, tidak. Tapi ya, kita dapatkan sapi, ya, unta, kambing, kemudian ya ayam dan yang lainnya, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat untuk manusia, ya. Tentunya tujuannya adalah agar mereka ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, itulah bentuk ibadah menyembelih. Selanjutnya adalah an-nadar. Nadar definisinya adalah ilzamul insan nafsahu ma lam yulzim bihi au yulzam bihi bi asli asyari. Nadar adalah seseorang yang mewajibkan terhadap diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan secara hukum syar'i. Itu disebut dengan nadar, sesuatu yang tidak wajib. Kemudian seorang mengatakan, "Saya ya akan melakukan demikian, ya, apabila demikian saya akan demikian," maka itu termasuk dari nadar, di mana seorang mewajibkan terhadap diri sendiri sesuatu amalan, suatu ibadah yang mana itu tidak diwajibkan oleh syariat. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, ya, dari macam-macam ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada yang 14 macam. Tentunya ini tidak membatasi dari bahwa ibadah itu hanya 14 ibadah tersebut, ya. Makanya beliau mengatakan wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, dan ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selesai menyebutkan macam-macam ibadah tersebut, kemudian beliau mengatakan kulluha lillahi ta'ala. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan bahwa semua ibadah tersebut lillahi ta'ala, ya, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalilnya bahwa semua ibadah ini wajib untuk ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian beribadah, ya, kepada seseorang dibarengkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang menyelewengkan sebagian dari ibadah tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang musyrik dan kafir. Maka termasuk dari orang musyrik dan orang kafir. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Di sini jelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwa orang yang menyelewengkan salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah tersebut adalah orang musyrik ataupun orang kafir, ya, termasuk ke dalam syirik akbar ataupun kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan, "Fa innal muslimina muttafiquna ala ma 'alimuhu bil ittirari min dinil Islam." Sesungguhnya kaum muslimin bersepakat atas perkara yang mereka ketahui termasuk perkara yang darurat dalam agama Islam, yaitu annal 'abda la yajuzu lahu an ya'buda wala yad'a wala yastaghitha wala yatawakkala illa 'ala Allah. Perkara yang disepakati oleh kaum muslimin termasuk dari perkara yang darurat untuk diketahui setiap muslim, bahwa seorang hamba tidak boleh untuk beribadah, untuk berdoa, istighatsah, bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man 'abada malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan aw da'ahu aw istaghatha bihi fa huwa musyrik. Dan barang siapa yang beribadah kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah ataupun nabi yang diutus oleh Allah, atau berdoa kepadanya ataupun meminta istighosah kepadanya, fahuwa musyrikun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan bahwa orang tersebut termasuk orang musyrik. Termasuk perkara yang jelas ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, bahwa menyelewengkan salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam, ya, Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan, ya, bahwa itu perkara yang mengeluarkan dari Islam, perkara yang termasuk ke dalam kesyirikan. Beliau bawakan contoh di sini adalah berdoa atau beribadah kepada malaikat, kepada nabi, ya, ataupun ya meminta berdoa istighatsah ya kepada mereka, maka termasuk dalam perkara yang musyrik. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan wa dalilu qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar fala burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dalil bahwa menjadikan satu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala termasuk musyrik ataupun kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah taala berfirman, barang siapa yang beribadah bersama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa dalil, dengan tanpa penjelasan, maka sesungguhnya hisabnya ada di sisi Rabb-nya. Dan sesungguhnya orang tersebut ya, dan sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka-mereka yang beribadah bersama dengan ibadah kepada Allah ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ya, maka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir ya, al-kafirun di sini mereka siapa? Adalah mereka yang berdoa dan beribadah ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengin juga dengan ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Yang demikian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Allah taala berfirman, والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثمير. Dan orang-orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka tidak memiliki apa-apa, sekecil kulit ari pun mereka tidak memiliki. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jika kalian berdoa meminta kepada mereka, maka sungguh mereka tidak mendengar permintaan kalian. Dan jika seandainya mereka mendengar, mereka tidak mampu menjawab permintaan kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kesyirikan kalian. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara kekufuran juga kesyirikan orang-orang yang menyelewengkan sebagian ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, ya, maka sungguh mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan di sini, sungguh mereka tidak memiliki apa-apa. Sampai pun ya, setipis kulit ari pun mereka tidak memiliki, karena hakikatnya mereka adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan lebih gamblang lagi, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam ayat yang kedua yaitu ayat ke-14, bahwa mereka-mereka sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala yang mereka jadikan sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala ya, jika mereka dimintai sesuatu ya mereka tidak akan mendengar. Kalaupun mereka mendengar, maka mereka tidak bisa ya mengabulkan permintaan kalian. Ini keadaan di dunia. Tatkala orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh keadaannya demikian. Mereka tidak bisa mendengar. Kalaupun mendengar, mereka tidak akan bisa ya mengabulkan, tidak bisa menjawab permintaan kalian. Kemudian keadaan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana antara orang yang berbuat syirik dengan sekutu-sekutu yang dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka semuanya akan ingkar kepada mereka, ingkar kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, asyahid di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, ya. Allah berfirman tadi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ketika mereka berdoa kepada selain Allah, mereka tidak mendengar. Kalaupun mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Maka kesyirikan yang mereka lakukan di sini adalah berdoa. Ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa doa tersebut ya dimasukkan ke dalam kesyirikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menjadikan sekutu-sekutu tersebut kufur dengan kesyirikan kalian. Artinya adalah doa-doa kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya dalil dari hadis. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan, wa fil hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah ya otak daripada ibadah. Hadis ini hadis dhaif ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ya dan juga yang lainnya, dan derajat hadis ini adalah hadis lemah ya. Oleh karenanya dijelaskan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan hadis ini bahwa doa itu termasuk dari otaknya ibadah ya, atau intisari dari ibadah, adalah perumpamaan bahwa otak dari sesuatu adalah sesuatu yang paling menentukan ya. Oleh karenanya satu ibadah tidak mungkin akan tegak kecuali ada di dalamnya doa ya. Setiap ibadah pasti dibarengkan di dalamnya doa. Oleh karenanya doa disebut dengan ya mukhul ibadah, yaitu otaknya atau intinya dari sebuah ibadah. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, namun ini adalah hadis yang dhaif ya, hadis yang lemah. Dan kemudian semakna dengan hadis ini, yaitu hadis yang sahih, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Bunyi hadis tersebut adalah ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa adalah ibadah. Makna dari hadis ini bahwa berdoa adalah ibadah, bahwa sesuatu yang terbesar di dalam ibadah adalah doa ya. Sesuatu yang terbesar ya, komponen yang terbesar dalam sebuah ibadah adalah doa. Dan ini adalah hadis yang sahih yang bisa menggantikan dan mewakili dari hadis yang ada di matan, yaitu ad-du'a mukhul ibadah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Beliau melanjutkan pembicaraan tentang ibadah, diantaranya adalah diantara macam-macam ibadah tersebut adalah berdoa. Diantara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku maka pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong atau menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini satu ibadah yang besar, yaitu berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semuanya untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa setiap doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dikabulkan sesuai dengan ya permintaan dan permohonan kita, sesuai dengan doa kita, ya? Ataukah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya dijauhkan dari satu musibah yang sesuai dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ya akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita dapatkan pahala dari doa tersebut pada hari kiamat. Ya, sehingga ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya untuk kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kalian, pasti aku kabulkan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Ar-Rajhi hafizhahullah taala. Beliau mengatakan bahwa doa itu ada dua macam, ya. Yang pertama adalah doa ul ibadah dan yang kedua adalah doa ul mas'alah, yaitu doa ibadah dan doa permintaan atau doa permohonan. Yang pertama adalah doa ibadah, ya, doa ibadah. Itu seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah berdoa memohon surga Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa memohon untuk dijauhkan dari api neraka, ya. Dan orang tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang pertama ini, yaitu doa ibadah. Ya. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah azani Allah yakum, tatkala kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun mengingat satu bentuk daripada doa tersebut, yaitu doa ibadah. Maka dengan kita berdoa, dengan kita meyakini bahwa kita sedang berdoa kepada Allah, sedang memohon kepada Allah, maka itu merupakan ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah doa mas'alah, yaitu doa permohonan, doa permintaan. Yaitu seseorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan satu ya kebutuhannya, di antara kebutuhan-kebutuhannya, ya. Salah satu contoh yang disebutkan di sini adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia dengan mengatakan Allahumma rzuqni markaban hani'an wa zawjatan salihatan wa baitan wasi'an, ya. Contohnya doa permohonan atau doa permintaan adalah, ya Allah, berikan aku rizki kendaraan yang enak, ya, kendaraan yang bagus, kemudian istri yang salihah, rumah yang luas, ya. Ini digolongkan ke dalam doa permintaan, ya, doa permohonan. Dan semua perkara duniawi yang kita ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam perkara yang kedua ini. Kemudian permasalahan doa ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan keagungan doa ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan riwayat At-Tirmidzi dan juga Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad serta dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi au ghadiba alaihi." Sesungguhnya orang yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka sungguh Allah akan murka kepadanya. Ya, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka sungguh Allah akan murka kepadanya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi, Bukhari dalam Adab Mufrad, dan disebutkan dalam silsilah Sahihah. Maka kita bisa mengambil faedah dari hadis yang terakhir tadi, menegaskan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Ghafir ayat 60 tadi, bahwa berdoalah kalian pasti akan aku kabulkan. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang tidak berdoa, ya, tidak memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan murka. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini perkara yang pertama, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara lebih terperinci dengan menyebutkan dalil-dalilnya dari bentuk-bentuk ibadah, yaitu berdoa. Sedangkan perkara yang kedua adalah al-khauf, ya, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Dalil dari al-khauf yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku jika kalian beriman kepadaku. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ya. Penjelasan dari ayat ini bahwa khauf, ya, rasa takut itu ada beberapa macam, ya. Di antaranya adalah khauful ibadah dan al-khauf at-tabi'i, yaitu rasa takut sebagai ibadah, dan yang kedua adalah rasa takut yang wajar, yang tabii, yang wajar. Dan dua perkara ini tentunya tidak sama, ya. Dua perkara ini tidak sama, di mana yang satu adalah sebagai bentuk ibadah dan yang satunya adalah perkara yang mubah, perkara yang wajar terjadi pada seorang hamba. Contoh daripada takut yang wajar adalah di mana seorang takut kepada musuh, ya, takut kepada binatang buas, kepada ular, kalajengking, ya, sehingga kemudian mengambil senjata dan seterusnya, maka ini termasuk ke dalam takut yang wajar, ya, takut yang tabii, di mana seorang tidak berdosa dengan rasa takut tersebut, ya. Kecuali jika rasa takut tersebut kemudian menjadikan seseorang, ya, ini yang takut biasa yang kemudian menjatuhkan seorang kepada dosa, ya, yaitu takut yang wajar namun ternyata kemudian menjadikan seseorang terbawa kepada meninggalkan kewajiban maupun menerjang sesuatu yang haram, ya, maka ini termasuk ke dalam takut yang masuk ke dalam dosa. Karena kemudian dengan takut tersebut kemudian menjadikan seseorang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang takut kepada banjir misalnya, ini takut yang wajar. Namun dengan rasa takut tersebut kemudian, ya, berbuat kesyirikan misalnya, berbuat dosa, ya, dengan memberikan sesajen-sesajen dan yang lainnya misalnya, maka ini kemudian takut yang wajar namun kemudian, ya, membawa kepada dosa. Sedangkan takut yang kedua yaitu takut yang disebut dengan ibadah, ya, takut yang masuk ke dalam makna ibadah, yaitu seorang yang takut dengan sesuatu yang tidak nampak, ya, contohnya adalah takut kepada penghuni kuburan, ya, takut kepada pemilik atau penghuni kuburan, ya, yaitu rasa takut yang kemudian bukan rasa takut dari sisi takut dengan jin, dengan setan dan yang lainnya, suatu yang, ya, yang wajar terjadi pada diri seorang walaupun ini juga dirinci, ya, dengan perincian yang jelas, ya, takut yang wajar enggak mengapa, tapi kemudian takut yang membawa kepada perkara yang tadi disebutkan, meninggalkan kewajiban maupun mengerjakan yang haram, maka termasuk dalam perkara yang dilarang juga. Namun takut kepada penghuni kuburan di sini adalah takut yang kemudian berdoa dan meminta kepada penghuni kuburan tersebut untuk dimasukkan ke dalam surga, untuk dijauhkan dari neraka, untuk dilancarkan rezekinya dan yang lainnya. Maka ini termasuk dalam ya takut ibadah, yang ini termasuk ke dalam kesyirikan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya, inilah dua macam dari khauf, ya, rasa takut, yang mana satunya adalah perkara yang diperbolehkan, sedangkan yang kedua adalah perkara yang termasuk ke dalam kesyirikan, yang ini menafikan dari kesempurnaan tauhid seseorang. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan, ya rahimallahu taala, beliau mengatakan, mengomentari tentang firman Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Maka kalimat fakhafuni, yaitu takutlah kepadaku, Al-Imam Syaukani menyebutkan, fafa'alu ma'amurukum bihi watruku ma'anhakum anhu. Takutlah kepadaku, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian takut pada mereka namun takutlah kepadaku, artinya adalah ya, kerjakanlah apa yang aku perintahkan dan tinggalkan apa yang aku larang atas kalian. Ya, karena sesungguhnya ya hakikatnya bahwa yang berhak untuk ditakuti adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berhak untuk ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ketika takut pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Beliau menegaskan, Imam Syaukani menegaskan bahwa kenapa hikmah di balik mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kebaikan maupun kejelekan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan maupun kejelekan itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh dari sifat khauf, sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifat yang ada pada para nabi. Ya, sifat yang ada di para anbiya. Mereka lah adalah orang-orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 59. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Wahai umatku, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian tidak memiliki ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aku takut atas kalian akan tertimpa adab ya di hari yang agung. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, inilah peringatan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Ya, kita tahu bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya begitu lama, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya kemudian mengazab umat tersebut. Di antara contoh yang lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wala tanqusul mikyala wal mizan inni araakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Di dalam surat Hud ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kejadian Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib mengatakan, qala ya qaumi. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, wahai umatku, ubudullah, beribadahlah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu, sungguh tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tanqusul mikyala wal mizan, janganlah kalian mengurangi timbangan dan takaran. Inni arakum bi khairin, ya, sungguh aku melihat kalian berada dalam kebaikan. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim, dan sungguh aku takut akan menimpa kepada kalian satu adab yang menyelimuti, ya, adab yang menyelimuti. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Inni akhafu in asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Man yusraf 'anhu yawma idzin faqad rahimah, wa dzalikal fawzul 'adzim." Sungguh aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, ya, pada satu hari yang agung, yaitu hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, maka sungguh orang tersebut telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ya kemenangan yang sangat nyata. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bagaimana rasa takut beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat agung, yaitu di hari kiamat, di hari mahsyar, di mana seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan satu ya kemenangan besar, di mana seorang tatkala dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab pada hari tersebut, maka sungguh dia mendapatkan ya kemenangan yang besar. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini kita dapatkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat, disebutkan dalam ya riwayat yang sahih, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasa'i dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati ketika sedang salat, maka didapatkan di dalam dada beliau azirun ka aziril mirjali minal buka, ya, terdapat suara gemuruh di dalam dada beliau sebagaimana gemuruhnya suara air yang mendidih, ya. Demikian ini adalah ya karena rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian sampai di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya mengeluarkan suara sebagaimana suara air yang sedang mendidih, ya, guncangan air ketika sedang mendidih. Selanjutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya beliau menyebutkan tentang hakikat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iqtirari billahi jahlan, cukuplah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ilmu, dan cukuplah dikatakan seorang tertipu. Ketika dia ada kebodohan di dalam dirinya, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyifati dua perkara. Yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah kebodohan. Hakikat daripada ilmu adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang-orang yang bisa takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka hamba-hamba yang berilmu, mereka para ulama, ya. Maka dikuatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa cukuplah dikatakan seseorang berilmu tatkala dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah seorang dikatakan bodoh, ya, tatkala seorang kemudian tertipu di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tertipu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, kita bisa memahami makna takut di sini ya sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa yang ada di dalam diri kita, ya, ilmu yang ada di dalam diri kita, maka itu tergantung dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tingkatan ilmu kita ya sesuai dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ana a'lamukum aw a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyatan, sungguh aku adalah orang yang paling berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, ya, dan aku pun orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara rasa takut dan ilmu, bahwa ilmu buahnya adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas ilmu seseorang itu bisa dilihat dari rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala juga menegaskan perkara ini. Beliau mengatakan, "Al khaufu minallahi yastalzimul ilma bihi wal ilmu bihi yastalzimu khasyyatahu wa khasyyatahu tulzimuhu ta'atahu." Perkataan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwa rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskannya untuk berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tersebut pun mengharuskan seseorang untuk kemudian khasyah. Ya. Takut yang muncul dari ilmu seseorang. Dan dengan khasyah tersebut tatkala sudah ada pada seseorang, maka kemudian mengharuskannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah empat perkara yang saling terkait yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Yang pertama adalah rasa takut yang bersifat umum, ya, bahwa rasa takut tersebut kemudian mengharuskan seseorang untuk berilmu. Ya, ketika sudah berilmu maka mengharuskan seseorang untuk kemudian khasyah, rasa takut yang tumbuh dari ilmu seseorang, dan dalam pembahasan kita adalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari khasyah tersebut kemudian muncullah, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab baiknya hati seseorang. Ya, hati seseorang diketahui baik dan tidaknya itu bisa diukur dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani fillah, Syekhul Islam juga menegaskan, ya, beliau mengatakan, "Fama hufizat hududullahi wa maharimuhu wa wasala alwasiluna ilaihi bimithli khawfihi wa raja'ihi wa mahabbatihi. Famata khala alqalbu min hadhihi ath-thalath fasada fasadan la yurja salahuhu abadan. Wamata dha'ufa fihi syai'un min hadhihi dha'ufa imanuhu bihasbihi." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam Majmu' al-Fatawa beliau menyebutkan bahwa batasan-batasan Allah dan juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dijaga, maka sungguh seorang hamba akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai kepada rasa takutnya kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki hati yang terlepas dari tiga perkara ini, yaitu rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, dan juga rasa cinta kepada Allah, maka sungguh akan terjadi kerusakan yang tidak akan bisa diharapkan kebaikannya. Dan barang siapa yang lemah dalam tiga perkara ini, atau lemah dalam sebagian dari tiga perkara ini, maka demikian pula imannya pun akan lemah sesuai dengan kekurangan yang ada pada tiga perkara ini. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, fokus dari pembahasan kita adalah pembahasan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, dijelaskan lebih luas oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah taala, di mana beliau menyebutkan, ya, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam sholatnya sampai bergejolak di dalam dadanya sebagaimana gejolaknya air ketika sedang mendidih, ya. Kemudian juga menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tentang hakikat daripada takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut pada kita semuanya dan terus memberikan semangat pada kita semuanya untuk terus menuntut ilmu sehingga semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Tafadhal ikhwan akhwat, kalau ada yang ditanyakan.
Ya, tafadhal akhun.
Tadi di awal kajian kita sampaikan tentang istighosah.
Ya.
Saya pernah lihat itu jadi ada acara istighosah bersama-sama itu. Bagaimana sebenarnya istighosah itu sendiri, apakah seperti itu dan bagaimana caranya yang benar?
Oh iya, baik. Ya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan istighosah, ya, apa yang sering kita dapatkan ya dari istighosah dengan ya acara besar ya, disebut dengan acara apa? Acara istighosah. Apakah memang seperti itu ya pelaksanaan istighosah, ibadah istighosah tersebut ya? Sebagaimana kita bahas tadi ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, bahwa ya istighatsah adalah termasuk daripada ya salah satu bentuk dari ibadah ya, di mana istighatsah adalah hakikatnya adalah talabul aun, yaitu meminta perlindungan maupun pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itulah disebut dengan istighatsah. Dan ini sifatnya adalah seperti ibadah yang lain, sebagaimana kita berdoa ya, sebagaimana kita juga ya beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain ya, isti'adzah ya, kemudian juga menyembelih dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang disebutkan tadi ya, maka itu bersifat ibadah dari masing-masing kita ya. Ketika kita mendapatkan satu perkara yang bersifat pribadi, maka silahkan kita kemudian kerjakan istighosah tersebut ya, kita lakukan istighosah tersebut sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Mungkin rumah kita mungkin rusak misalnya, kejatuhan pohon besar misalnya, sedangkan tangga yang lain tidak demikian, maka ya kita pun bisa istighosah ya, yaitu doa minal makruh, yaitu berdoa dari satu yang mara bahaya, satu bencana, satu musibah ya, atau sesuatu yang mungkin sangat ditakuti ya, maka kita boleh, dan itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau kemudian levelnya pun sampai pada kebutuhan besar ya, dan kita mungkin harus memohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam bentuk bersama satu doa yang kemudian karena itu menimpa pada semuanya, entah itu dikerjakan di dalam sela-sela dari salat kita ya, di antara di sela-sela salat kita, kita pun bisa berdoa bersama ya, dengan doa kunut ya, karena satu kejadian besar misalnya, atau dengan cara berdoa bersama, itu pun ya diperbolehkan. Namun kemudian praktek yang sekarang kita dapati ya, dengan cara istighosah yang itu, kalau kemudian dibarengi dengan acara-acara lain yang kemudian itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi ya, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ya di luar dari praktek yang disebutkan dengan istighosah. Allahu Taala a'lam bisawab ya. Baik ikhwan ya, tafadhal. Ya. 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 Ya, kemudian ya, kemudian pertanyaannya? Oh iya ya, masyaallah. Artinya taib syukran ya atas pertanyaannya, kebaikan dan kejelekan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang kita anggap itu baik, sesuatu yang kita anggap itu jelek, maka itu semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nikmat, apakah itu musibah, ya itu semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita yakin bahwa semua kebaikan ada di tangan Allah, ya, semua kejelekan yang dianggap jelek oleh manusia itu juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di sana ada takdir yang baik ya, ada takdir yang jelek, dan itu semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sewajarnya dan seharusnya kita semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada zat yang perlu ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada sesuatu yang memiliki di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ayat ini ketika menjelaskan tentang bagaimana syaitan-syaitan itu membisik-bisikkan kepada kaum muslimin ketika ya mereka selesai dari satu perangan yang besar, ya, dan kemudian kaum muslimin menang, dan kemudian kaum musyrikin mereka akan, ya, membalas kekalahan tersebut. Sehingga disinilah kemudian syaitan kemudian membisik-bisikkan di hati-hati kaum mukminin, ya, bahwa orang-orang kufar mereka akan menyerang kalian. Orang-orang kafir, ya, mereka akan membalas kekalahan mereka dengan satu pembalasan, satu, ya, peperangan yang besar. Nah, bisikan-bisikan ini dibisikkan pada orang-orang kaum mukminin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu taala anhum. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan inilah sebab nuzul dari ayat ini, ya, ketika syaitan kemudian membisik-bisikkan perkara-perkara yang ada dalam diri kita. Dan ini pun, ya, terjadi pada diri kita ketika kita ingin berbuat baik, ketika kita ingin meninggalkan satu yang haram, ya, mengerjakan ketaatan, maka bisikan dalam hati pun menjadi besar. Kenapa? Syaitan tidak akan ridho dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibisikkan, ya, oleh syaitan di dada-dada para sahabat, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kalian kepadaku, ya, jika kalian beriman kepadaku. Rasa takut di sini, ya, berkaitan dengan semua yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian benar mereka akan menyerang kalian, ataukah ketika mereka menyerang kalian bisa melawan mereka, dan seterusnya, entah itu kebaikan maupun kejelekan, maka semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah taala a'lam. Kemudian pertanyaan dari, ya, tulisan, ya, bila perawat atau dokter menunda sholat hingga keluar waktu sholat, ya, saat menangani pasien kritis karena takut keadaan pasien semakin memburuk saat tidak diawasi, apakah rasa takut ini berdosa? Ya, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, berkaitan dengan salat, ya. Kita tahu kedudukan salat besar sekali dalam agama kita, rukun Islam, ya, yang salah satu rukun Islam. Kemudian satu ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika baik maka baik semua amalan, jika jelek jeleklah seluruh amalan. Dan ibadah salat ini juga termasuk ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Ya, tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Sampai pun orang-orang yang sudah dalam keadaan, ya, berat, tetap mereka berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Ya, seperti orang-orang yang berperang, sedang berjihad di jalan Allah, sedang, ya, berkecamuk perang antara kaum mukminin dengan orang-orang kufar, maka para mujahidin pun berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Bagaimana mereka sholatnya? Sholat dalam keadaan mereka seperti mereka sedang berperang, ya, mereka sedang, ya, tembak-tembakan, mereka sedang, ya, kejar-kejaran dan seterusnya. Mereka itu pun, ya, tetap melaksanakan sholat. Bagaimana gerakannya? Gerakannya adalah dengan isyarat, ya. Gerakannya adalah dengan isyarat matanya, ya, dengan isyarat tangannya dan seterusnya. Apa yang mudah maka itu dikerjakan. Ini dalam keadaan yang sangat genting, tetap diwajibkan untuk, ya, untuk mengerjakan sholat. Ketika seorang dalam keadaan sakit yang sudah tidak mampu lagi bergerak, maka dia pun tetap wajib sholat selama masih punya kesadaran, ya, masih punya sadar, tidak pingsan, tidak yang lainnya, ya, maka dia berkewajiban untuk sholat. Bagaimana sholatnya? Sesuai dengan kemampuan, bisa menggerakkan tangan dengan gerakan tangannya. Sudah tidak mampu bergerak semuanya kecuali hanya matanya yang bergerak, silakan sholat dengan gerakan matanya, ya. Maka sholat ini adalah satu ibadah yang sangat besar yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, ya. Terkait dengan pertanyaan ini, maka ada keadaan di mana kita diberikan kemudahan, yaitu dengan sholat jamak, ya, dengan menjamak sholat. Menjamak sholat adalah disebabkan karena masyaqqah, dengan suatu yang berat, ya. Ketika ada suatu yang berat maka boleh kita menjamak, ya, entah itu dijamak takdim didepankan maupun jamak takhir, yaitu diakhirkan, ya. Ketika sedang sakit maka boleh, sudahlah saya sholat duhur sekalian saya jamak dengan asar misalnya, boleh. Wah, saya belum mampu sekarang, saya jamaah nanti akhir, ya, di waktu sholat asar baru kemudian saya sholat duhur dan asar, silahkan. Ya, ini disebut dengan apa? Jamak, dan mempunyai sebab, yaitu kesulitan. Dan ini pun bisa, ya, apa yang ada dalam pertanyaan ini, seorang yang kemudian tadi mengundur sholatnya dalam keadaan yang sangat kritis dan mungkin keadaan yang tidak mungkin meninggalkan, tidak ada pengganti, tidak ada dokter lain jaga yang lain, tidak ada perawat yang bisa membantu dan seterusnya, memang benar-benar ya sendirian dan genting, ya maka di sini punya kedudukan yang sama yaitu udzur, ya satu masyaqqah, satu yang berat, maka boleh dijamak. Ya, bagaimana dengan sholat yang tidak ada jamak? Maka kalaupun dalam keadaan yang tidak mungkin, ya, maka fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin sholat di situ di sampingnya orang yang sakit, ya, kita dengan sejadah kita yang enggak ada sejadah, mungkin lantai dianggap bersih misalnya, suci, tidak ada najis, kita sholat di situ, ya. Karena hakikatnya sholat itu di mana-mana, dimanapun kita berada, kita dipersilahkan untuk sholat, selain di kuburan, di kamar mandi, ya, di kandang unta dan yang lainnya. Selain itu semua silahkan sholat di mana saja, ya. Sehingga saya kira perkara ini bisa difahami lebih luas, ya, tidak sesempit yang kita bayangkan. Tapi kalau sampai kemudian meninggalkan dan keluar dari waktu sholat, maka tentunya ini termasuk dari perkara yang tidak dibolehkan. Karena dalam keadaan darurat pun kita harus sholat dengan sebisa mungkin, ya. Sampai dalam perang kita sekedar dengan, ya, sambil berperang kita, lisan kita berzikir dalam sholat kita sampai kemudian selesai dari sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Taib, yang terakhir, apakah benar membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal itu perkara bid'ah? Lalu bagaimana kalau mendoakan orang yang sudah meninggal? Ya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Ya. Terkait dengan bacaan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal, ya, itu tidak ada dalil yang menyebutkan demikian, ya. Padahal ibadah itu tauqifiyah, ibadah itu ya berhenti sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Ibrahim dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan yang demikian. Ketika Rasulullah meninggal, Aisyah dan istri yang lain pun tidak mengerjakan yang demikian. Maka ya, dan seterusnya para sahabat pun demikian. Oleh karenanya perkara yang demikian tidak boleh dikerjakan. Kecuali seorang yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah, dan kemudian dengan ibadah tersebut dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang tuanya, untuk keluarganya, silahkan, itu perkara yang baik. Dengan kita berpuasa, dengan kita banyak salat malam, dengan kita ya membaca Al-Qur'an, di sela-sela kita berdoa, kita pun mendoakan mereka, ya, mudah-mudahan dengan ibadah tersebut, ya, kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara yang diperbolehkan. Namun mengkhususkan ibadah, ya, ketika seorang sudah meninggal tanpa didasari dengan dalil yang sahih, ya, maka itu termasuk dari perkara yang baru, ya, mengada-adakan dalam perkara agama kita. Ya, kemudian yang kedua tadi, bagaimana dengan mendoakan orang yang sudah meninggal? Maka itu termasuk perkara yang sunnah, silahkan didoakan. Ya, di setiap waktu doa kita, maka selipkan doa kita pada orang-orang yang sudah meninggal, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, ya, untuk kakek nenek kita dan semua kaum muslimin. Ya, kita doakan. Ya, karena di antara amal yang terus mengalir itu ada tiga. Yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh yang terbesarnya adalah ya amal solehnya dan juga doanya, kepada doanya untuk orang tua, doa untuk orang tua. Demikian ikhwan dan akhwat kajian kita di sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, istiqamah di atas ilmu, dan menambahi kepada kita semuanya amal, terlebih adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.